تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدمي قلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. حديثي إبو كتك صحيح مسلم كتبك ومعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أدم حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم kwamba amempiga kofi kijakazi wake. Mtume akashangaa akabadilika, awa sokataha, umempiga usoni, ameshaona ghadhab katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakuwa wakipenda kuhimili na kuvumilia hali hii kimtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawapendi wamuone rasuli katika mazingira hayo kwa kuwa wanampenda. Akaona aseme neno la kumfurahisha. Ndiyo ya Rasulullah, lakini nataka kumwacha huru, ambadilishe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rasuli anapenda watu waache huru, hasa Waislamu, watumwa Waislamu. Akamwambia akamlete, akamlete mbele ya hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza, aina Allahu, Allah yuko wapi? Akasema, fi samaa, Allah yuko juu. Samaa wanasema kullu ma alaka fahuwa samaa, yuko juu. Man ana, mimi ni nani? Anta rasulullahi, wewe ni mtume wa Allah. Akamwambia Muawiya, a'tiqha fa innaha mu'mina, muache huru huyu, huyu ni muislamu. Akamuuliza, aina Allah, man ana. Alipojibu maswali haya mawili, akamthibitishia imani na Uislamu, muache huru, akaachwa huru. Lakini suali hili linakusudia kwamba wengi wa watu, lau kama unamuuliza kiitikadi, yuko wapi Allah, kutaka kumpima itikadi yake ikoje, anafahamu nini kwenye mambo ya akida, Musa akafumba fumba macho na akafumbua, basi akachekacheka, hana jawabu. Au akakwambia Allah yuko kila sehemu. Yuko kila sehemu kivipi? Yuko kila sehemu kivipi? Kidhati? Ukisema kidhati ni kufuru, kwa kuwa utamtia Allah chooni, sababu chooni ni sehemu. Utamweka Allah kwenye utumbo wa mbuzi, kwenye utumbo wa mbuzi ni sehemu. Yuko wapi? Ili tumjue yuko wapi, tumsome mwenyewe kasemaje juu ya uwepo wake, tuangalie amesemaje mtume wake juu ya uwepo wake. Na hii ndio aqida iliyokuwa salama, min ghairi ta'wil wala tahrif wala ta'til wala tamthil. Da'wa ahli sunnah wal jamaa, da'wa as-salafiyya, kutoa kipaumbele kwenye vile vipaumbele vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyekuwa akiwafundisha aqida watu watoto wadogo, anawafundisha aqida watu wazima, anawafundisha aqida wanawake, anawafundisha aqida wanaume, habagui rika. Sisi leo tuko hivi, angalia ile siku amempakiza Abdullah ibn Abbas akiwa ni ghulam, hajafikia baligh, hajafikia baligh, lakini anamfunza maneno mazito ya kitauhidi na ya kiaqida. Ya ghulam, inni uallimuka kalimat, ihfadh Allah yahfadhuka, ihfadh Allah tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-umma idha jitama'ta ala an yanfa'uka la lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u ala an yadurruk falan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Maneno ya kitauhid, maneno ya kiitikadi. Sisi leo watoto wetu ambao hawajafikia bala tunawafundisha nini? Wanajua nini kuhusu Mola wao? Watoto wetu ambao hawajafikia bala bali walio bala kadhalika, wanajua nini kuhusu Mola wao? Kwa da'wa yetu ya ahlu sunnatu wal jamaa, da'wa salafia, hutoa vipaumbele katika masaili haya. Na ndio maana utaona kwenye misikiti yao vitabu vinavyosomwa ni vitabu vya tauhid, vitabu vinavyosomeshwa ni vitabu vya aqida, kufundishwa watu aqida min sigariha ila kibariha, ili watu wamjue Mola wao aliyowaumba subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo da'watu salafia inatoa ihtimamu kubwa katika masala ya ijtimau al-kalima, kuleta umoja kwa Waislamu, hutoa da'wa hii ihtimamu katika suala la mshikamano na umoja wa Waislamu, umoja katika haki, umoja katika akida. Hatuna umoja mwingine usiokuwa huu, umoja wa itikadi, umoja katika haki. Ndiyo anaozungumzia Allah kwenye Qur'an. Ukiona mahala Allah anazungumzia mshikamano, umoja, ni umoja katika akida, umoja katika haki, si umoja wa wale ambao hawana akili. Aliwazungumza Allah kwenye Qur'an, tahsabuhum jami'a wa kulubuhum shatta. Kwa nini? Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Ukiwaona utadhani kwamba wako pamoja, lakini mioyo yao iko tofauti. Yule anaitakidi itikadi ya shekhe wake mkubwa kwenye tariqa, na kwamba ana uwezo wa kumpa yeye lolote, ana uwezo wa kumdhuru. Yule anaitakidi kwa Abul Hasan Shadhili, yule anaitakidi kwa Ahmad Rifai, yule anaitakidi kwa Abdul Qadir al-Jailani, yule anaitakidi siku kwa kadha. Itikadi ziko tofauti. Ukiwaona jamani, mshikamano, tuwa wamoja Waislamu, tuwa wamoja. Umoja kwenye nini? Umoja mbele ya kutofautiana kwa itikadi ni umoja feki, umoja wa wasio kuwa na akili, aliozungumza Allah kwenye Qur'an. Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Jioni tuwe wamoja katika kusahihisha aqida, tusahihishe itikadi zetu, na huu ndio umoja aliyoutaja Allah kwenye Qur'an. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, akasema wal mu'minun, ameamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yale aliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wake, na Waislamu na waumini. Waumini wako sambamba na mtume wao kwenye itikadi, kwa ushahidi kwamba Allah anasema kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Umoja wa mtume na waislamu katika itikadi, wote wamemwamini Allah kama ni rabba, wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amepwekeka katika rububia, kwamba yeye peke yake ndiye muumba, hakushirikiana na yeyote, yeye peke yake ndiye anayevimiliki alivyoviumba, yeye peke yake ndiye anayeviendesha subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake ndiye mgawaji riziki, yeye peke yake ndiye mwenye kufisha na ndiye mwenye kuhuisha. Wameafikiana kwenye hili Mtume Muhammad na Waislamu juu ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amepwekeka katika ibada zake, haabudiwi asiyekuwa yeye. Mtume ameamini hivyo na Waislamu wameamini hivyo, wako wamoja kwenye itikadi hawa. Juu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amepwekeka kwenye majina yake, na kwamba majina yake haitwi mwingine asiyekuwa yeye. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahmana ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa idha qila lahum usjudu lir-Rahmani qalu wa mar-Rahman anasjudu lima ta'muruna وزادهم نفورا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Waislamu wa moja katika hili. Niko nazungumzia kwamba da'wa ahlus sunnah wal jamaa, da'wa as-salafia, inahimiza al-i'tisam, mshikamano sisi Waislamu. La tanaza'u fatafshalu, msizozane, kwa maana msisababishe atakayopelekea mizozo baina yenu. Fatafshalu, mtafeli. Allah anasema watadhhab rihukum, na itapotea nguvu yenu. Haya maneno ya Allah kwenye Qur'an yanahimiza umoja. Allah anasema wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a, msio washirikina, wale ambao wamelimega jambo la dini yao wakawa mapote pote. Hawa wako vile na wale wako hivi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi kwa yale walionayo wanafurahi na kujiona wao ndio wasawa, wasiokuwa wao wako makosani. Msiwe hivyo. Anatutahadharisha mtengano Allah tabaraka wa ta'ala. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, bali akamtakasa mtume wake wale waliolimega jambo la dini yao wakawa mapotepote, huhusiki Muhammadi na wao kwa chochote, na jambo lao liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hizi zina tutahadharisha masala ya mifarakano, na kinyume chake hutuhimiza suala la mshikamano. Na ndio maana zikaja hadith, mfano hadith aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba anasema inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalatha, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Da'wa salafia inahimiza kunako hili, tushikamane kwenye da'wa, tushikamane kwenye dini ya Allah ya haki, tushikamane katika tauhidi na aqida, tuwe wamoja. Tumekatazwa masala ya iftirak, tumehimizwa suala la al-i'tilaf. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah kwa pamoja wala msifarikiane. Allah anaridhia kwetu mambo matatu. La kwanza, anaridhia tumwabudu yeye peke yake, wala tusimshirikishe na kitu chochote. Usiende kwenye mzimu kina ukaomba, usiende kwa waganga wa kienyeji ukina ukaomba upigiwe ramli, utazamiwe kwenye matatizo yanayokukumba kwenye kazi zako na shughuli zako, ni kudura ya Mwenyezi Mungu au kuna mkono wa mtu, usifanye hivyo. Anayejua ghaibu ni Allah peke yake, wale ni waongo. Ukiinua mguu wako ukaenda kule ukapigiwa ramli ukaambiwa maneno ukayasadikisha, umekikufuru kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yeyote atakayemwendea mpiga ramli au kuhani akamuuliza mambo akamsadikisha ayasemayo, ameshayakana aliyoyateremsha Allah kwa Mtume Muhammad. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anaridhia tumwabudu yeye peke yake, tusimshirikishe na chochote. Anaridhia tushikamane katika kamba yake kwa pamoja, na umoja haupatikani kama itikadi zimetofautiana. Umoja wetu sisi ni umoja wa itikadi zetu. Itikadi inachukuliwa kutoka kwenye Qur'an. Itikadi inachukuliwa kutoka katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuna sehemu nyingine ambayo tunatoa itikadi yetu, hatuna. Atakayekuja na itikadi sio kuwa ya Qur'an, isiyo kuwa ya sunna, huyo amekuja kuleta furka kwa Waislamu. Yeye ndiye sababu ya mtengano wa Waislamu. Kwa nini? Kwa kuwa ametoka katika asli. Asli yetu ni kitabu, asli yetu ni sunna. Amekuja na maitikadi hayapo kwenye kitabu. Amekuja na itikadi hazipo katika hadithi. Tena zinamzungumzia Mola wetu Subhana, au zinawahusu malaika, au zinahusu vitabu, au zinahusu mitume, au siku ya mwisho, au qadar. Na haya ni nguzo za imani sita. Na Mtume akahimiza umoja katika hadithi aliyotaja al-Imamu Tirmidhi kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anasema: alaykum bil jamaa wa iyyakum wal furqa. Ni wajibu wenu mshikamane na jamaa, jamaa moja ya Waislamu, jamaa ya walioshikamana na haki. Sisi tunafuata haki, kwani hamjawahi kusikia kwamba yaruhusiwa mtu anayejinasibu na madhehebu ya al-Imamu Shafi'i, inaruhusiwa kwake akaacha jambo fulani la kimadhehebu kwenye madhehebu yake akalishika jambo hilo kwenye madhehebu ya imamu mwingine? Hamjawahi kusikia haya, kwamba mtu anasema mimi ni mshafii wa kimadhehebu lakini katika hili nimekhalif madhehebu, nimekwenda kwenye madhehebu ya Maliki, na akawa mtu ni maliki wa kimadhehebu lakini akasema katika hili na khalif madhhabu ya Malik kwenye hili na kwenda kwenye madhhabu ya Shafi'i. Kwa nini? Kwa sababu imam au madhhab imekhalifu haki katika jambo hilo, haki ipo kwenye madhhabu nyingine. Na kwa kuwa huyu haambiwi afuate madhhab, anafuata haki, hivyo anaifuata haki popote ilipo. Hajaijumuisha Allah wala hajaikusanya Allah ilmu yake kwa mtu mmoja isipokuwa kwa mitume na manabii. Asiyekuwa mtume, asiyekuwa nabii, yako mambo yanampita, uko usawa unamfutu ukampata mwingine. Yako mambo kwenye madhhabu ya Shafi'i si sawa, vivyo hivyo kwenye madhehebu ya Hanafi, vivyo hivyo kwenye madhehebu ya Malik. Na atakayesema kama Imam Shafi amefahamu kila kitu, kila alichokisema ni haki, amempa utume na unabii. Vivyo hivyo atakayesema kwa Imam Malik, kwa Imam Ahmad bin Hanbal, kwa Imam Abu Hanifa, aba Allahu an yajma'a al-ilma fi wahid illa fi ar-rusul, amekataa Allah kuikusanya ilmu kwa mtu mmoja isipokuwa kwa mitume na manabii. Kwa hiyo wewe unaifuata haq, wewe ni mtumwa wa haq, wewe ni mateka wa haq. Itakapokuwa haq wewe upo, haki ni kipotewa cha Muislamu, dalatul mu'min ni kipotewa, kipotea cha Muislamu, popote atakapokiokota ni chake. Kwa amekikuta kwenye madhhabi ya Shafi'i akichukue, amekikuta kwenye madhhabi ya Hanafi akichukue. Sisi tunafuata haki, kwa umoja wetu huo ni umoja katika haki. Ni wajibu wenu muwe wa moja katika jamaa ya haki, na ole wenu juu ya kutengana. Tahadhari hii yatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi kwenye jamii yake, wa iyyakum wal furqa, na kutahadharisheni umma wangu na masala ya kuleta mifarakano kwenye dini. Inakujaje mifarakano kwenye dini? Wanapoleta watu yasiyo ya haki, sababu yatakataliwa. Wako watu watakataa, watawakhalifu. Sasa nani mkosa? Mkosa aliyeleta kisichokuwa haki kwenye dini ya haki. Na alisha tahadharishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'al wahidi, shetani siku zote yuko pamoja na mtu anayeacha jamaa, akajitenga katika jamaa ya haki, akawa yuko peke yake huko, huyo anashambuliwa zaidi na shetani. Wa huwa min al-ithnaini abad, na yeye shetani kwa watu walioungana wawili na kuendelea wako pamoja, yuko mbali nao, kwa kuwa anapenda watu wanaofarikiana na haki. Watu waliungana yuko mbali nao, waliungana katika haki. Man arada buhata aljannati falyalzam aljamaa, yeyote atakayetaka pepo ya hadhi, pepo ya katikati, iliyo juu, iliyo katikati, firdaus, alazimiane na jamaa ya Waislamu, watu wa haki wa kweli katika itikadi zao, wa kweli katika ibada zao, wa kweli katika da'wa zao, wa kweli katika miamala na suluki na adabu. Anayetaka pepo hiyo alazimiane na hao. Hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa da'wa salafia inahimiza juu ya umoja, lakini umoja katika itikadi. Na ndio maana katika masala ya kifiqhi wanazuoni wametofautiana, Imam Shafi rahimahullah, Imam Malik, Imam Nani, lakini hawakutofautiana kwenye masala ya kiitikadi, wote walikuwa wamoja kwenye itikadi. Muongo atakayesema maimamu wametofautiana katika itikadi, muongo. Kama wametofautiana ni kwenye mambo ya matawi furu', sio kwenye mambo ya usulu din, si kwenye mambo ya al-fiqhul akbar, si kwenye mambo ya ash-sharia kwa maana ya aqida, haja tofautiana katika hili. Kwa Allah, Allah tuielewe hii da'wa ya ahlu sunna, da'wa tu salafia, kwamba inatoa kipaumbele kwenye mambo ya aqida, mambo ya tauhid, kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inahimiza mshikamano na umoja, inatahadharisha kutokamana na mifarakano. Kadhalika da'wa yetu inawafungamanisha watu na Mola wao. Da'wa yetu haiwafungamanishi watu na pesa na kazi, wadhifa, da'wa yetu inawafungamanisha watu na Mola wao. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye da'wa yake. Anawaambia kitu, anawahimiza jambo, anawaambia mtapata pepo. sisi kuna kipi kikubwa mno ambacho tunakitaka? Kipi kikubwa mno kikazidi pepo ya Allah tabarak wa taala? Kipi? Hatuna sisi, hatuna. Na ndio maana tumekuja hadith Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na hali hii tunayozungumza, yarbitu an-nasa bi rabbihim. Walipofika Madina watu wa Makka, almuhajiruna, wakawa kwenye mazingira magumu, kulikuwa na shida ya maji, ila kisima fulani kinamilikiwa na Wayahudi, anawalipisha watu kuteka kwenye kisima hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema siku hiyo, man hafara bi'ra ruma falahu aljanna, atakaye kichimba hapo, kwa maana atakaye kinunua, kwa kuwa kilikuwepo tayari. Kisima cha Ruma kinaitwa hivyo, bi'r Ruma, falahu aljanna, atapata pepo. Yeye anawafungamanisha na Allah tabarak wa taala. Na da'wa yetu ahlu sunna, da'wa salafia, inawafungamanisha watu na Mola wao. Hakuna wadhifa, hakuna kazi, wala haiwafungamanishi watu na taasisi kwamba njoni mjiunge na sisi, njoni mwingie kwenye taasisi hiki, chama hiki. Pepo. Taasisi zikiwepo ni taratibu za kinchi, lakini sisi tunawahimiza watu na Mola wao, pepo ya Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa kiongozi wetu katika hili ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisima hiki kikanunuliwa na Uthman ibn Affan, akakijalia wakf kwa Waislamu radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Na ilipotokea safari ya kuelekea kwenye vita vya Tabuki, kwenye kipindi kigumu, ule mwaka wa 9 hijiria, alisikika Mtume akisema alayhi salatu wassalam, man jahaza jaysha al-usra falahu al-janna, yeyote atakayeliandaa jeshi la kwenda kupigana Tabuk kwenye kipindi hiki kigumu, akawaandaa wanyama, vyakula vyake, vinywaji vyake, kwa ajili ya mujahiduna wanaokwenda Tabuk, atakayeliandaa jeshi hili akamfungamanishia na Mola wake, falahul janna, atapata pepo. Jeshi lile likaandaliwa na Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Mmoja wa kitabii anaitwa Ata ibn Abi Rabah, mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas, anasema aliniambia Abdullah ibn Abbas, ala urika mra'atan min ahli aljanna. Ata, nisikuoneshe mwanamke katika watu wa peponi? Qultu bala, nikamwambia kwa nini usinioneshe, nioneshe. Qala, akasema, hadhihi almar'atu sauda, yule mwanamke mweusi unaomuona pale, yule ni katika watu wa peponi. Atat annabiyya sallallahu alayhi wa sallama, alimjia bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia, inni usra'u, mimi huanguka, hupatwa na hali ya kifafa nikaanguka. Wa inni atakashafu, nikishaanguka hukaa uchi. Fad'u Allah li, niombee kwa Allah, niombee kwa Allah hii hali niondoke ya Rasulullah. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anayewafungamanisha watu na Mola wao, in shi'ti sabarti walaki aljanna, kama utaweza na kuasa uwe na subra na utapata pepo. Wa in shi'ti da'autu Allaha, ayu afik, ukitaka pia nitakuombea kwa Allah, Allah akuafu juu ya maradhi haya yanayokupata. Una mawili, uwe na subra upate pepo, uwe na hali ya pili kwamba mara jambo la subra ya Rasulullah kwangu gumu, niombee kwa Allah aniafu, alafu pepo iwe ni kwa mujibu wa hukumu ya Allah kwako wewe kwa matendo yako. Hapa pepo ya wazuwazi, yani ukifanya subra kwenye hili wewe ni peponi. Au ni kuombea kwa Allah akuafu. Qalat, akasema, fa inni atakashafu, mimi hukaa uchi, fad'u Allah alla atakashafa, niombee kwa Allah nisikae uchi. Kwa maana nasubiri niendelee na maradhi yangu haya, yani kumbe mara kwa mara naanguka, ila tu kukaa uchi nisikae uchi, nitasubiri kuangushwa na kifafa. Kwa nini? Ametangaziwa pepo na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akaombewa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa tena hawi uchi anapoanguka, lakini amevumilia kwa kuwa mtume wake kamfungamanishia na pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa dawa yetu inawafungamanisha watu na Mola wao, inawaelekeza watu kwenye kheri, na inawaambia mkifanya haya mtaingia peponi, mkiepuka haya mtaepushwa na moto. Da'wa ahli sunna, da'wa salafia, hii ndiyo kazi yake. Si chama cha kisiasa kama kina mrengo fulani, la, hawana habari hiyo. Rais atakayekuja ni rais wao, na da'wa yao inawaambia wamsikilize na wamtii, na wasimzungumze kwa ubaya mbele ya hadhara za watu, wala kukaa kumsengenya. Dawa yetu inaelekeza hivyo. Sana sana umeona kuna makosa anayo dawa yetu, kwa mujibu wa maelekezo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, inakutaka ufanye jitihada ukamuone, umshike mkono wake ukae naye chemba, umwambie unafanya hili si la sawa, unafanya hili, hili ni kosa kisharia. Wewe na yeye una namba yake, mpigie simu, una sanduku lake la barua, muandikie na ujiainishe wewe ni nani. Yani siwe ni mtu ambaye ameandika alafu utukana alafu hujulikani, ikawa barua ya mtu asiyejulikana. Hii ndio dawa yetu, na haya ndio maelekezo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana nyingine, dawa yetu inampa kila mwenye haki haki yake. Katika haki za watawala tuzungumze mazuri yao, amefanya hili alhamdulillah, amefanya lile, kafanya lile. Na katika haki zao tuwaombee dua, kwa kuwa wao ni wanadamu na mapungufu ni jadi zao wanadamu. Kwa hiyo sisi tuwaombee kwa Allah tabarak wa taala, awape marafiki wazuri, washauri wazuri, awaondoshee washauri wabaya wanaocheka naye wakiwa kwenye hadhara yake, wakiondoka wanamng'onga nyuma yake. Da'watu salafia, haya ndio maelekezo yake kuu, huwaelekeza watu kwa Mola wao. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuthibitishe sisi na nyinyi katika haki, katika sunna, katika tauhid, katika aqida ya sawasawa, atuweke katika umoja wa watu wa haki waliosifiwa na Allah tabarak wa ta'ala, atuepushie mifarakano katika dini, alifanye neno la Waislamu kuwa ni moja, awape siha viongozi wetu kadhalika, awaongoze kuna kwa haki, kutenda uadilifu kwa raia wao, awaepushie bitana tasu, washauri wabaya waovu, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.